Uzkrājums veido 40% Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 5% punktiem vairāk nekā pirms diviem gadiem, tā liecina bankas Citadele nesen veiktā aptauja. Vairums uzkrājumu veicēju atliek naudu savai un ģimenes finanšu drošībai, trešā daļa krāj ceļojumiem un pensijai, stāsta Citadele Life valdes priekšsēdētāja Jolanta Jērāne.
Un kas ir ļoti, ļoti būtiski, uzkrājums veido dažādu ienākumu līmeņu iedzīvotāji un pārsteidzoši un ļoti, ļoti iepriecinoši ir fakts, ka arī zemāka līmeņa līdz 300 eiro mēnesī iedzīvotāji ir spējīgi un faktiski veido šos uzkrājumus. Tā kā ceturtā daļa no viņiem reāli krāj.
Eksperts ieskatā galvenais iemesls uzkrājuma pieaugumam – cilvēki kļuvuši zinošāki un atbildīgāki, liela mācība daudziem sagādājusi krīze. Uzkrājumiem cilvēki atlicina vidēji 30 eiro mēnesī. Aptauja rāda, ka savai un ģimenes drošībai vairāk uzkrāja ārpus galvaspilsētas dzīvojošie iedzīvotāji nekā rīdzinieki. Līdzīgas uzkrājuma pieauguma tendences novēro arī pēc aktīviem lielākā Latvijas bankas Svedbanka. Kā norāda bankas uzkrājuma un apdrošināšanas daļas vadītājs Reinis Jansons, uzkrājuma apjoms Latvijā aug straujāk nekā uzkrājuma līmenis katrai ģimenei, tātad pieaug uzkrājēju skaits.
Kopumā, teiksim, noguldījumi Latvijā ir auguši diezgan strauji tieši pēdējos gadus. Un šobrīd jau sasniedz tieši depozītos, piemēram, kas ir tāds populārākais. Krāšanas veids ir jau pietuvinājušies, un principā pārsniedz jau 5 miljārdus eiro mājasemniecībām, kas ir tāds Latvijas rekordbiels cipars.
Jansoni ieskatā tas skaidrojums gan ar krīzi, kas audzēja vēlmi krāt, gan labāku izpratni par uzkrājumu nozīmi.
Ļoti daudz tieši arī labklājības ministri iesaistās šīs izpratnes veidošanā par to, ka krāta nepieciešams sevišķi pensijai, jo pensija kredīti paņemt nevarēs, un līdz ar to tas kopumā, teiksim, arī veicina šo te uzkrājumu veidošanos.
Plašu pētījumu par uzkrāšanas paradumiem nolikā veikoši Latvijas Universitātes sociāla antropologi. Lai gan banku dati liecina par uzkrājumu pieaugumu, pētījuma vadītāja Aivita Putniņa norāda, ka daudz Latvijas iedzīvotāji joprojām dzīvo no algas līdz algai un ļoti paļaujas uz savu darba devēju.
Tas, ko mēs redzējām, ir interesanta lieta, ka ienākumiem nav saistība ar uzkrājumu veidošanu, tāpēc, ka cilvēki vienmēr saka, ja man būtu par 100 latiem, tiksim, vai tagad eiro lielāka alga, tad gan es veidotu uzkrājumus. Un viņi to saka, neskatoties, vai viņi saņem 300, 400 vai 500 latus.
Arī pētnieku aptaujāto vecāku atbildes uz jautājumu, cik ilgi ģimene varētu iztikt bez jauniem ienākumiem, nav iepriecinoša. Teju puse atzīst, ka nevarētu izvilkt pat mēnesi. Māra Rozenberga, Latvijas radio.